možemo ustati. Čitat ćemo iz poslanice apostola Jakova, stihove koje smo nekoliko puta do sad čitali i podsjetit ćemo se toga. Znači, to je poslanica apostola Jakova, 3:6. A jezik je vatra, svet pun nepravde. Tako jezik živi među našim udovima, poganeći sve telo, a paleći vrijeme našeg života i zapaljujući se od pakla. Jer se sav rod zveri i ptica i buba i riba pripitomljava se i pripitomio se to večijem rodu. A jezika niko od ljudi ne može pripitomiti jer je nemirno zlo puno jeda smrtonosnoga. Njim blagosiljamo Boga i Oca i njim kunemo ljude koji su stvoreni po obličju Božijom. Iz istih usta izlazi blagoslov i kletva. Ne valja ljubazna, braćo moja, da ovo tako biva. Može li izvor iz jedne glave točiti slatko i gorko? Može li, braćo moja, smokva masline rađati ili vinova loza smokve? Tako ni jedan izvor ne daje slane i slatke vode. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, čitali smo danas, Oče nebeski, ovo što je apostol Jakov napisao pre mnogo godina i miliona i hiljada godina, Oče. Ali danas, Oče nebeski, mi znamo da je to istina, Oče. I danas, Oče, ovo je naš putokaz. Ovo je smernica našega života i ovo su znakovi na putu našega života. Amen. Oče nebeski, ova Biblija i ove reči nas upravo vode ka nebu i ka Gospodu Isusu Hristu, našem spasitelju. Amen. Dragi nebeski Bože, blagoslovi danas tvoju reč tvojim ljudima. Blagoslovi nebeski tvoju reč, jer mi znamo da je tako propovedano i tako je određeno i tako je prorokovano da vera dolazi od slušanja reči Božije. Amen. Bože, to je jedan od tvojih zakona koji si postavio i koji se nikada neće menjati. Ma koliko da traje ovo vrijeme, Oče, jer zakon kako vera da dođe do srca ljudi je upravo od reči Božije. A vera dolazi od slušanja reči Božije. Nema drugoga načina, Oče nebeski, i nikada ga neće ni biti. Možemo se mi umoriti od toga načina, možemo se zamoriti od službi, možemo se zamoriti od slušanja, ali Oče, u tvome programu, u tvojoj velikoj božanskoj ekonomiji, nema drugoga načina da dođe vera osim kroz reč Božiju. Tako, Oče nebeski, mi danas sa poštovanjem i sa verom pristupamo tvojoj reči. I zato smo se skupili, Oče nebeski, jer je pisano u tvojoj Bibliji da Bogu niko ne može ugoditi drugačije osim verom. Pisano je, bez vere je nemoguće ugoditi Bogu. Jer onaj ko hoće da služi Bogu mora prvo da veruje da Bog postoji i da nagrađuje onaj koji ga marljivo traže. Tako, Oče nebeski, mi smo se skupili ovdje da ti damo slavu, ali skupili smo se ovdje i da primimo blagoslova. Najveći blagoslov koji možemo dobiti jeste vera, a vera dolazi od reči. Hvala ti nebeski Bože za reč Božju koju si poslao u ovim danima, u ovim zadnjim vremenima. Hvala ti nebeski Bože za tvoj glas koji odjekuje, glas jednog anđela koji odjekuje zemljom u ovim zadnjim danima. Hvala ti nebeski Bože za tvoje božansko prisustvo na našim skupovima. Hvala ti nebeski Bože za atmosferu Svetoga Duha koju ti donosiš. Hvala ti nebeski Bože za vernike poruke koje danas živi u celome svetu i koji su pozvani. Hvala ti nebeski Bože za te oaze milosti koje se nalaze u ovom satanjenom Edenu. Hvala ti nebeski Bože, ja te molim da ta atmosfera Svetoga Duha bude sa svim tim ljudima i mogu li nebeski Bože ti ljudi, ti vernici, ta draga braća kreirati u svojim sredinama i crkvama atmosferu Svetoga Duha. O Bože nebeski, nama je tako potrebno da se napravi atmosfera vere, jer kada živimo u atmosferi vere, tada je sve moguće. Pisano je nebeski Bože, sve je moguće onome koji veruje, Oče, i mi želimo, Oče, da idemo u tom pravcu, u pravcu vere i da živimo u atmosferi vere i da budemo kreatori te atmosfere u našem ličnom životu, Oče, i da budemo pobednici kroz tu atmosferu. Oče nebeski, neka tvoja inspiracija i tvoje pomazanje bude sa nama ove večeri, jer mi te molimo u ime Isusa. Da, zaista je, govorimo o stvarima o kojima je prorok govorio, a ne, jedna od stvari na koju ću ja ukazati je sada prorok je rekao da seme Božje reči, a to smo mi, dakle naša duša je seme, mi smo seme Božje reči, dakle naša duša, naša vera, ono što mi duhovno jesmo, ne može da raste i ne može da napreduje ako se ne nalazi u atmosferi vere. Dakle, potrebna je atmosfera vere u kojoj ćemo mi duhovno napredovati i potrebno je i sasvim je neophodno da mi živimo svakodnevno u atmosferi vere. Sada, atmosfera vere je nešto što je uslov duhovnog života, duhovnog napretka i hoda sa Bogom i svakoga dana mi treba da težimo da budemo u atmosferi vere. Tako, prorok je imao jednu poruku koju je propovedao, zove se Mudrost protiv vere. I tamo je stavio, uporedio je dve stvari, jedna je negativna jedna je negativna atmosfera, on je rekao da postoji atmosfera znanja, da postoji atmosfera rezonovanja i da je to atmosfera nevere. I sa druge strane on je rekao da postoji atmosfera vere, A onda kada se mi nađemo u atmosferi vere, onda je sve moguće onome koji veruje. Dakle, pre nego što može da se desi jedna pozitivna stvar u našem životu, pre nego što Bog uradi nešto na našim skupovima, pre nego što se dese moćne stvari, moćna izlečenja, ako želite, obraćenja ili pomazanje Svetim Duhom, znači, vernici treba i moraju da budu u atmosferi vere, zato što se Bog pojavljuje u toj atmosferi, Sveti Duh je u toj atmosferi i tada je sve moguće u Božjoj prisutnosti. Veoma često mi govorimo o prisutnosti Božjoj, govorimo o tome da je Bog prisutan i On zaista jeste, i On je to rekao, gdje se dvoje ili troje skupe, tu sam ja među njima, lična zamjenica, On, Gospod Isus je tu među njima, dakle On večeras treba da bude ovdje među nama i On jeste ovdje među nama. I sada način na koji je On prisutan večeras nije fizički, možda jeste, ali mi to ne možemo našim ograničenim zemaljskim očima vidjeti, ali njegov duh u stvari je svakako prisutan. Njegov duh je prisutan ovdje, Sveti Duh je prisutan ovdje, a ono što mi nazivamo Svetim Duhom je u stvari atmosfera koju mi širimo i koju mi gradimo oko sebe. I onda živeći u toj atmosferi, budući da se nalazimo u toj atmosferi, mi se nalazimo u prisustvu živoga Boga. Mi se nalazimo u božanskom prisustvu i možemo sasvim slobodno reći, mi se tada nalazimo u prisutnosti Božjoj. Abraham je susreo Boga i on je bio u Božjoj prisutnosti. Proroci iz Starog Zaveta i Novog apostoli su susretali Gospoda Isusa i oni su bili u njegovoj prisutnosti. Kada je Sveti Duh izliven, mi se nalazimo u njegovoj prisutnosti. Na dan Pentakosta Sveti Duh je izliven i šta je to značilo? Sveti Duh je bio prisutan, a ljudi su bili u toj atmosferi vere. I postoji ta jedna jednostavna stvar koju je Bog odredio, a to je da atmosfera Svetoga Duha se stvara kroz govorenje i govorenje i propovedanje Božje reči.
Amen.
I kada kažemo propovedanje Božje reči, nikada to ne možete suziti na propovednika koji stoji za propovedaonicom, to je deo toga. Propovedanje Božje reči je ono što izlazi sa naših usana. Propovedanje, mi možemo i ispovedanje nazvati time. Dakle, kada ste u molitvi, vi također morate imati jezik vere kojim se obraćate Bogu, da bi uopšte vi došli u njegovu prisutnost. Sada mi nikada ne možemo imati negativan govor i negativnu priču, a da nemamo negativne događaje koji to slede. Dakle, pre nego što možete imati negativan događaj, da se nešto loše desi u jednoj zajednici, u jednoj grupi ljudi, u jednoj crkvi, u jednoj porodici, bilo gde, pre nego što se počnu dešavati loše stvari, pre nego što se negativne stvari počnu dešavati, vi ćete uvek tu prethodnicu toga naći u negativnoj priči. I to kada vratite do prvoga lošega događaja koji se ikada desio, a sve stvari uvek vraćaju na početak, na Edenski vrt, pre nego što se desio jedan zao čin, pre nego što se desila jedna zla stvar, govor ljudi se promenio. Satana je došao i počeo je da priča svoju priču. Mi bi to jednostavnim današnjim rezikom mogli reći, počeo je da prodaje ljudima maglu, ali ono što se desilo, priča se promenila. Način na koji su oni razgovarali se promenio. Sve se to promenilo i to je bila prethodnica loših stvari. Ista stvar je i u crkvama danas. Pre nego što možete da imate loše stvari koje se odvijaju među hrišćanima, pre toga vi imate negativan govor, vi imate nešto što je potpuno van Boga, vi imate nešto o čemu se stalno priča i što ne gradi veru, vi imate te loše stvari i onda loša priča prouzrokuje loše događaje. A ako želite ikada da imate bilo kakvo probuđenje, ako želite da imate bilo kakvo probuđenje u svom ličnom životu, ako želite da imate probuđenje u svojoj porodici, a onda ako želite da imate probuđenje i u svojoj crkvi, jer su to sve mjesta gdje je probuđenje potrebno danas, onda pre nego što možete to imati, vi morate promijeniti vaš odnos prema tome i sa vaših usana treba da izlaze reči vere i ta pozitivna atmosfera će promijeniti stvari u pozitivnom svijetu. Da bi se stvari promijenile, potreban je Bog.
Amen.
Da bi se nešto desilo, potreban je Bog. Potrebna je Božja prisutnost da bi mijenjala stvari. Ako je neko bolestan, njemu je potreban iscelitelj, ali da bi on dobio svoje izlečenje, mora biti u Božjoj prisutnosti, a da bi bio u Božjoj prisutnosti i da bi Bog došao na scenu, neophodno je da ta osoba živi i gradi atmosferu vere oko sebe. Sada ako je stalno negativna u vezi reči Božije i u vezi obećanja Božije, onda će izgraditi jednu nevjernicku atmosferu oko sebe i njen život i njena vera, umjesto da ide napred, počeće da tone. Svaka osoba koja živi u lošoj atmosferi je osuđena da pre ili kasnije počne duhovno da tone, zato što atmosfera proizvodi događaje. Prorok je to rekao, atmosfera u kojoj se mi nalazimo proizvodi događaje. Pre nego što, dakle, imate loš događaj, vi morate i uvek ćete imati lošu priču koja prethodi tome. Loša, negativna priča koja prethodi tome, a onda u osobinama savršenog čovjeka, kada je prorok komentarisao tu četvrtu kariku, on je rekao da je to kontrola našega govora. Da je jedna od osobina savršenog čovjeka koju mi imamo, jedna sposobnost data od Svetoga Duha da kontrolišemo stvari koje ćemo reći, i način na koji ćemo mi izgovarati određene stvari, i da je to jedna veoma važna stvar, zove se uzdržanje, a to je da ne kažemo ono što je negativno i ono što će prouzrokovati loše stvari. Moramo, što se toga tiče, sve više učiti da se od tih loših negativnih stvari okrenemo ka pozitivnim stvarima, i ako ćete dobiti i naslediti obećanje Božije, vi apsolutno morate biti, imati pozitivan odnos prema tome, i morate zaustaviti kriticizam sa svojih usana, zato što će ovo razoriti sve oko vas. Nije važno koliko je taj kriticizam utemeljen, nije važno koliko se osobi čini da je u pravu, nije važno koliko argumenata imate na svojoj strani, ali to je negativan deo duhovnog sveta, i onda kada to stalno izlazi sa usana bilo koga pojedinca, onda to donosi lošu atmosferu, i ako ćemo potpuno otvorenim jezikom da govorimo, donosi veoma loš duh među ljudi.
Amen.
Donosi veoma loš duh među ljude, i onda vi uvijek imate nešto na čega treba da se osvrnete u takvim stvarima, da je prorok rekao, ako o nekoj osobi nemate da kažete nešto dobro, afirmativno, pozitivno, nemojte reći ništa. Sada postoje mnogo zakona koji ljudi kažu da je prorok ostavio ljudima i da oni treba toga da se pridržavaju. Postoji mnoga pravila koji su ljudi sami sebi nametnuli misleći da je to poruka ovoga vremena, ali postoji jedna stvar koja je stvarno izazovna i ne tiče se ničega drugoga osim jezika, a to je upravo ovo: ako nemate nešto pozitivno da kažete o nekoj osobi, onda nemojte reći ništa.
Amen.
Vidite kako je to izazovna stvar. Vi gledate vernike oko sebe, vi ih procenjujete, vi ih sudite, vi donosite svoje zaključke o svemu tome, ali onda vam prorok to vrati nazad kao bumerang i kaže, ako nemate da kažete nešto dobro, nešto pozitivno o nekome, nemojte reći ni jednu lošu stvar. Nemojte reći ni jednu lošu stvar. Čak i ako je vidite, osobina savršenog čovjeka koja se zove uzdržanje će držati vaše usne zapečaćene o toj stvari, da vi ne morate to čak ne reći ako je to u vama, zato što znate da će prouzrokovati loše događaje. Nema ni jedne loše stvari, ni jedne loše priče, a da nije razorila nešto. Vi ne možete pričati loše o nekoj osobi, a da ne razorite svoj odnos sa njom. Vi ne možete loše pričati konstantno o nekoj osobi, a da očekujete da će vaše prijateljstvo i vaša bratska veza u Kristu napredovati. Vi ne možete da imate taj negativni kritički stav cijelo vrijeme i onda očekivati izlivanje Božjih blagoslova, ne, zato što to donosi jedan drugi duh među ljude. Upravo jedan drugi duh među ljude, i vi imate primjer iz brata Brahamove crkve, jednu od najvećih poruka koju on ikada propovedao, Krist je tajna Božja otkrivena, on počinje sa tim da je njegova crkva bila posvađana kada se on vratio sa jednoga puta. Kako to lako se širi među ljudima, i on je rekao, Satana će da se pojavi među vama. Ne da on će možda doći, Satana će da se pojavi među vama, i kada se Satana pojavi među vama, ono što će on uraditi, on će pokušati da stane i da uništi vaše međusobne odnose. U toj podeli, nazovimo to, u tome da niko nije pričao jedan sa drugim u brat Rakamovoj crkvi, i vi možete vidjeti da to nije bila neki sukob oko doktrina, to je jednostavno bilo nešto što je stalo između ljudi. Ljudi su se međusobno udaljili, posvađali se, i nikada nije postao ni jedan doktrinarni rast. A onda prorok dođe i kaže, to je đavo koji je došao među vas. To je đavo koji je došao među vas, i mi moramo da budemo veoma oprezni oko ovih stvari, i ne smemo i ne bi trebali da budemo negativni ni na koji način. I ako hoćete jedan jedini zakon o koji je prorok ostavio, onda uzmite i pokušajte da sledite upravo taj. Ako nemate nešto dobro da kažete o nekoj osobi, nemojte reći ništa.
Amen.
Ako ne vidite ništa dobro, onda ćutite. Ali ako imate nešto dobro i pohvalno da kažete o nekom, onda to reći. Ista stvar je ista obećanje Božje. Nemojte nikada reći sumnje dozvoliti da izlaze sa vaših usta. Nemojte nikada dozvoliti da sa vaših usana izlaze reči kojim ćete obeshrabrivati vašu vlastitu veru. Nemojte nikada dozvoliti da govorite ja sam slab vernik. Nemojte nikada dozvoliti da kažete ja sam loš vernik. Nemojte nikada sebi dozvoliti da budete negativni u vezi obećanja, zato što je to način na koji Bog ne želi da vi postupate. Mi živimo u vreme dolaska Gospoda Isusa Hrista i prorok je rekao da se Božje carstvo približilo, ono zaista jeste, i da se stvari sve više kreću od negativnih ka pozitivnim.
Amen.
Ne možete držati svoje spasenje i svoj život na negativnim stvarima, na lošim stvarima. Evanđelje je samo po sebi jedna radosna i pozitivna vest. To je nešto što Isus uradio za vas, to je nešto što je Gospod Isus uradio za ljude, to je nešto što je vama predata kao Božji blagoslov, to je najradosnija, najpozitivnija, najsvetija vest koja je ikada došla u živote ljudi.
Amen.
To je nešto najdragocjenije sa čime su se ljudi ikada suočili. Vaša vera, da verujete u Evanđelje, je najdivnija stvar i najveći blagoslov koji ste ikada primili, koji ćete ikada primiti u životu. I mi smo najsrećniji i najzahvalniji ljudi Bogu na to.
Amen.
I ne želimo da sa sitnicama i koještarijama uništavamo našu radost. Zašto bi dozvolili gorčini da uništava našu radost? Zašto bi dozvolili svim tim banalnim svakodnevnim stvarima da nas tako sputavaju? Zašto bi dozvolili da nas duh ovoga vremena toliko sputava da zaboravimo na veliki poziv, na veliku odredište kojem idemo, na veliki cilj kome težimo?
Amen.
Zaista je to velika stvar i ne smemo dozvoliti tom negativizmu da nas savlada. Ne valja ništa. Ne valja crkva, ne valjaju propovednici. Ne valja vera ljudi. Nema oko tu, u svemu tome ništa pozitivno. Sve nešto nedostaje. Vidite, i dok tako se priča, dok se tako govori, dolazi jedan duh koji se uvlači među ljude, a cilj toga duha nije da vas vodi u nebo, cilj toga duha nije da vas vodi blagoslovima Božim, cilj toga duha je da vas udalji od Božje atmosfere, cilj toga duha je da razori sve što može razoriti, cilj toga duha je da nema nikakvih službi, cilj toga duha je da nema nikakvog zajedništva, cilj toga duha je da na kraju nema nikakve vere u vama. On je došao da razori sve te stvari i mi moramo prepoznati njegovo prisustvo i mi moramo prepoznati način na koji se to uvlači među ljude i mi to treba verom da izbacimo sa naših skupova, verom da izbacimo iz naših misli i osjećanja, verom da se udaljimo od tih stvari zato što to nije Božji duh.
Amen.
Zato što to nije Božji duh. Vi vidite danas kako se i najbolje službe mogu uništavati rečima. Vidite kako se i najveće službe koje je Bog možda podigao u ovoj generaciji neveste Isusa Hrista radi širenja evanđelja mogu omalovažavati rečima, pričom koja se širi poput požara, jer to je upravo ono što je apostol Jakov ovdje napisao. Jezik. Ko od ljudi može kontrolisati jezik? Možete pripitomiti mnoge životinje, možete uraditi mnoge stvari, možete da činiti mnoga velika dela, možete uraditi mnoge stvari u nauci, u tehnici, ali da li možete zaista biti pozitivni u svome govoru i čak kada dođete na vernike koji su pozvani u ovom zadnjem danu, vi možete vidjeti da jezik ljudi uništava možda i najveće stvari koje su se pojavile među ljudi.
Amen.
Zato što su vidjeli nešto loše, ali onda nisu mogli da ćute u vezi toga. Znači, postoji nešto što se vidi i onda to toliko bode oči, to je toliko loše, ljudi misle da su dobili nekakvo senzacionalno otkrivenje, ali onda ne mogu stati u ispiranju usta, onda se ta priča širi poput požara i ne je to samo da se širi kao priča, to je jedan duh koji se širi kao rak rana i razara sve što može da razori. Razara sve što može da razori. To je jedno pomazanje koje se uvlači među ljude i ako želite da pomažete ljude neverom, vi morate pričati kao neverni. Ako želite da pomažete ljude kriticizmom, vi morate pričati kao kritičar. Vi imate, apsolutno imate među ljudima koje je Bog pozvao tu kriticizma koji pomazuje ljude da bi razarao veru izabranih ljudi. Prošli put smo čitali o pomazanju, čitali smo o tome, čitali smo o ženi koja je pomazala telo Gospoda Isusa Hrista i ona je bila pozitivno inspirisana, ona je bila vođena Svetim Duhom, nadahnuta da služi Gospodu Isusu Hristu, ali naravno da je unutar toga kruga morao da se pojavi jedan drugi duh. Naravno da je ona bila izložena kritici i uvek će mete kritika biti ljudi koji imaju Svetoga Duha. I ako želite da vidite ko su te osobe koje su najverovatnije pomazane Svetim Duhom, to su one osobe među vama koje su najkritikovanije i koji su meta svih tih strela kritika koje dolaze. Zašto je ona bila kritikovana toga dana kada je odlučila da pomaže Gospoda Isusa Hrista? Zašto je bila izložena tim silnim kritikama? Taj novac se mogao bolje upotrebiti, pa zašto tako da se razbacuju te pare, pa imate mnogo siromaših ljudi kojima to može biti blagoslov? Zašto da mi bacamo taj novac? Vidite, ona je bila meta kriticizma zato što je bila pomazana da služi Bogu. Dve stvari se pojavljuju istovremeno. Dve stvari se pojavljuju paralelno u ovom zadnjem danu u kojem mi živimo, u ovim zadnjim vremenima u kojim mi živimo, a to je pomazanje Svetoga Duha, i to pomazanje Svetoga Duha je danas ovdje da bi pokrenulo ljude van doktrinarnih rasprava, van svih tih stvari, u veru za uznesenje, i pokrenulo ih na akciju da služe Gospoda Isusa Hrista, baš kao što je ta žena služila kada je pomazala telo Gospodnje za ukop, ali je također se pojavio i drugi duh koji pokušava na sve moguće načine da sa svojim otrovnim strelama sputa to pomazanje Božje. Sveti Duh se pojavio i to je najvažnija stvar. Sveti Duh je danas ovdje i mi možemo biti najsretniji što to tako jeste. Sveti Duh je u grupama ljudi koje je Bog pozvao i koji su vernici ove poruke zadnjega vremena. Pomazanje Svetog Duha je izliveno na te ljude, ali to pomazanje Svetoga Duha nije izliveno na njih. Da bi oni vodili doktrinalne rasprave, to nije Sveti Duh. Da bi se oni raspravljali o reči Božje i o doktrinama, to nije Sveti Duh. Sveti Duh je pomazao ljude Božije i danas, kao što je to uvek radio od dana Pentakosta pa kroz istoriju, da bi služili Gospodu Isusu Hristu.
Amen. Amen.
Dakle, Sveti Duh vas pomazuje za službu Gospodu Isusu Hristu. Sveti Duh vas pokreće da radite nešto za Gospoda Isusa Hrista. Sveti Duh vas pokreće da radite nešto za ljude koji su deca Božija, da služite na kraju. Budimo potpuno otvoreni, mi Gospodu Isusu Hristu danas ne možemo služiti na način na koji je ta žena to uradila. Ali brat Brahan je rekao, ako želite nešto da uradite za mene, ako želite nešto meni da učinite i da ja zaista budem srećan zbog onoga što vi činite meni, onda pre nego što uradite meni neku dobru stvar, uradite to mojoj deci. Ja ću biti još srećnija osoba. Ne morate vi meni kupiti nekakav poklon, kupite mome detetu, ali dok budete učinili nekakav blagoslov i nešto uradili za moje dete, uradili ste za mene.
Amen.
Danas mi više za Gospoda Isusa Hrista ne možemo uraditi ništa za njega lično. On je uznet, on je sa desne strane veličanstva na nebesima, on je kralj kraljeva i gospodar gospodara, on je taj koji prima slavu na nebesima, on je taj koji je otvorio pečate, on je taj koji je bio tamo kada su nebesa uzvikivala slava Gospodu Bogu i kada su pečati bili otvoreni i svi ti te starešine skinule svoje krune, on je tamo. I teško da mi možemo njemu nešto učiniti što bi ga obradovalo, razveselilo, njemu lično, ali postoje njegova deca ovdje na zemlji. Postoje njegova deca ovdje na zemlji kojima mi možemo biti blagoslov i dok činimo jednom od njih, njegovih najmanjih, njemu činimo. To je ta stvar i to je veličina te službe. Postoji negdje neko njegovo dete koje je u nevolji, postoji negdje neki izabrani koji treba pomoć, postoji neko do koga red života treba da dođe, postoji neko čije je ime zapisano u Jagnjetovoj knjizi života, a Sveti Duh šalje pomazanje na vas da bi vi služili tim ljudima, da bi došli do tih ljudi, da bi ih izveli iz svega toga i da bi oni došli do Božijeg blagoslova.
Amen.
Zato je Sveti Duh poslan. Prorok kaže, Sveti Duh je poslan da motiviše crkvu.
Amen.
Ali sa druge strane, dok se taj Sveti Duh pojavljuje, ljudi koji su pomazani Svetim Duhom ne mogu da izbjegnu da budu meta jednog surovog kriticizma, a cilj svega toga jeste da se uništi svaki uticaj koji bi oni mogli ostvariti na druge ljude. Sada kriticizam se pojavljuje, kritika se pojavljuje, duh kriticizma se pojavljuje da bi uništio svaki uticaj koji bi sveti duh mogao i želeo da učini među ljudi. Kriticizam želi da omalovaži drugo. Kriticizam želi da ponizi drugo. Kriticizam želi da kaže da to što Bog radi kroz neku službu ne valja ništa. Oni su rekli toj ženi, ti činiš glupost, ti činiš budalaštinu, pa mi bolje znamo šta bi sa tim parama, mi bolje znamo šta bi sa tim novcem uradili, pa mi znamo to, zar treba da se ludiraš sa tim, zar treba da kupuješ to ulje i da pomazuješ njegovo telo, zar nemaš ništa pametnije da radiš u životu, zar ne vidiš da radiš gluposti. Oni su želeli da unište njen uticaj, oni su želeli da unište njen ugled, oni su želeli da je ponize kao osobu, oni su želeli da je omalovaže pred drugim ljudima, oni su želeli da od sebe načine neku veličinu, a nikada ništa nisu uradili. Sem što su pričali i što su kritikovali. I kritičari u životu nemaju drugu službu osim da kritikuju. Oni nikada neće ništa uraditi. Oni nikada neće nekom svojom idejom nešto pokrenuti, ali će u svakome slučaju moći da daju svoje stručno mišljenje i da vam uvek kažu da bi oni to svakako bolje uradili nego što vi to uradite. Ja nikada ništa uradio nisam u životu, ali bi svakako bolje to od tebe uradio. Ja nikada ništa nisam pokrenuo u životu, ali znam da to je trebalo bolje. Mi nikada nam nije palo na pamet da uzmemo to ulje i da pomažemo Gospoda Isusa Hrista, ali znaš, taj novac mi bi upotrebili bolje, mi bi sve bolje uradili. Ali na kraju kad sumirate sva njihova dela, vi vidite da postoji samo jedna stvar koju konstantno rade, kritikuju bez kraja, bez smisla, sve dok to ne postane kamen oko njihovog vrata. Sve dok to ne postane kamen oko njihovog vrata i gotovo možete vidjeti to kao jednu stvar koja se pojavljuje u svakom probuđenju. Imate ljude koji rade i imate ljude koji kritikuju one koji rade. I celo vreme se to prepliče i to su dva duha, dva pomazanja za koje ja verujem da se nalaze i na ljudima večer. Nemoguće je da to ne bude, ali mi možemo birati pod koje pomazanje ćemo doći, a prva stvar koju treba da uradimo, da izaberemo šta ćemo slušati.
Amen.
Da li ćemo slušati te silne kritike, jer ako otvorimo svoje uho i svoje duhovno razumevanje za te stvari, to će nas uništiti, to će nas zatrovati, to će nas baciti dole, to će uništiti naše duhovno iskustvo, zato što to nije poslano od Boga da bi nas blagoslovilo, to dolazi iz pakla i da je đavo imao neko jače oružje da koristi protiv neveste zadnjega vremena, verujte mi, on bi ga koristio večera. Da đavo ima neko bolje oružje, on bi ga koristio. Njegov cilj jeste da uništi veru. Vera koja je jednom dana svetima da je na jedan način otruje. Da ubaci gorčinu. Da ubaci pesimizam u vas. Da vas bombarduje sa svojim pomazanjem sve dok se ne osjećate toliko loše da izgubite radost svoga spasenja. On vas želi da vam oduzme sve te stvari, jer ako ste pratili što je brat Rakan govorio o nevestino drvo, vi ćete vidjeti da je on uzimao jednu po jednu stvar koja su bili blagoslov crkvi, tako jedna od stvari koja je blagoslov crkvi svakako jeste radost. Radost našega spasenja, ali on ne želi da vi budete radost. On ne želi da vi budete radost. On ne želi da vi imate zajedništvo i harmoniju, on želi da sve to uništi. On želi da uništi vaše porodice, vaše crkve, on želi sve to da zatruje. I pre nego što to može uraditi, on mora da dođe kao pomazanje na ljude, a to pomazanje se danas zove kriticizam.
Amen.
Kriticizam. Ali ne možete zaboraviti da je u isto vreme izliven jedan drugi duh na nevestu Isusa Hrista, a to je pomazanje službe, to je pomazanje ljudi koji su motivisani i pokrenuti da služe neveste Isusa Hrista i pre svega i iznad svega onima koji su deo te neveste, a koji još možda čak nisu ni pozvani i nalaze se ko zna na kome kraju sveta i rade ko zna kakve stvari. ali je Bog poslao pomazanje koje vas vodi ka njima, koje vas vuče napred, koje vas izvodi iz te apatije, zato što je Božje pomazanje uvek tu da izvede ljude iz apatije. Božje pomazanje je uvek tu da ljude ohrabri. Prva stvar koju će Božje pomazanje da uradi sa ljudima večeras jeste, i uvek je on to radio kada se pojavio ljudima, on je rekao: ohrabri se, budi hrabra, hrabri junač, hrabri junač, kada je došao Gedeonu, budi hrabra.
Amen.
Gospod sa tobom, hrabri junač. Gedeon je bio toga jutra poprilično obeshrabren, ali kada se Bog pojavio, prva stvar koju je uradio, ohrabrio ga je, i onda kada se Jovanu pojavio na ostrvu Patmos, ista stvar: nemoj se bojati, budi hrabar, to sam ja, Gospod Bog.
Amen.
Kritičar. Oni su čak nekada i za propovedaonice kada kritikuju, pa kažu: cijelo ovo probuđenje nevesta je u haosu. Kažu. I ja sam ih čuo da to govore. Nevesta je u haosu, pa da je brat Brakam ovdje danas, on ne bi bio srećan da vidi sve ove stvari koje se dešavaju sa vernicima poruke, sa brahamistima, da vidi sve te grupe, grupa ovdje, grupa tamo, doktrina ovdje, doktrina tamo. Ali onda zamislite, kada vam to kažu ljudi sa propovedaonica, duhovni ljudi, koji treba da usmeravaju i treba da propovedaju evanđelje, kada vam kažu nevesta je u haosu. Pa znate što, ja malo bolje znam Bibliju, pa znam da je pisano da će on imati nevestu bez mane i bore, i da je ta nevesta u savršenom stanju, i šta god oni pričali, ja znam da je Gospod Bog isti i večeras ovdje, baš kao što je bio toga jutra u Jerusalimu, baš kao što je bio na ostrvu Patmos, da je on ona isti kao što je bio na službama Viljama Brakama. I ako ja mogu verovati ma šta, i ako sam ja propovednik evanđelja, nije moje da ja dođem za propovedaonicu i da kažem ljudima nevesta je u haosu. Ja moram da im kažem istinu, on je isti juče, danas i za uvek će biti. I nema tu nikakvog haosa, osim ako ljudi ne naprave taj haos, osim ako kritičari ne naprave taj haos. I recite mi, kako ćete ikada pokrenuti veru ljudi sa takvim izjavama koje dolaze sa propovedaonica? Nevesta je u haosu. Pre bi se moglo reći da je vera tih ljudi u haosu. Nemojte tako govoriti, nemojte tako propovedati, to uništava veru ljudi.
Amen.
Ne valja ništa, kažu. Sve ovo što se dešavalo u crkvama poruke i što se dešavalo zadnjih decenija, ne valja ništa, sve to nije onako kako bi trebalo da bude. Kao što je brat Biskar rekao jednom od kritičara: pa napravi bolju crkvu jer će ti biti prvi član kada dođeš u nju, ali reci mi kakvu si crkvu napravio. U redu. Znaš kako ja ne treba da propovedam, ali propovedaj bolje, daj to tvoje bolje da vidi. Hajde da vidimo to tvoje bolje. Samo za jedan trenutak pokaži mi to bolje. Hajde, uradi to. Kada znaš da ovo ne valja, kada znaš da mi kao doktor nauka obrazloži zašto sve ovo što ja radim ne valja, zašto to nikada neće valjati i zašto ovo nema nikakve veze sa Bogom, bar tako pričate, hajde sad ti uradi bolje, i čim to bolje se pojavi, ja ću biti deo tog. A to nije ništa drugo osim otrovnog kriticizma koji ne donosi nikakav rod. Ali vremenom atmosfera kriticizma želi da prevlada među ljudi. Želi da zameni atmosferu vere. I ljudi se skupljaju. Skupljaju se i privatno. Skupljaju se na službama. I treba da se skupljaju. Ali jedno je veoma važno pitanje u svim tim skupljanjima: kakva atmosfera se pojavljuje među vama? I hoćete da vam kažem sasvim otvoreno, kakav se duh pojavljuje na tim skupovima? Da li je to atmosfera kriticizma ili je to atmosfera vere? Da li je Bog prisutan u svemu tome? Možemo li se mi izdići iznad tog surovog kriticizma koji uništava sve oko sebe i teži da to uradi? Možemo li mi doći pod pomazanje vere Gospoda Boga i imati isti onaj duh, isti onaj duh koji je bio na službama Viljama Brakama, jer Bog ne želi da bude bilo kakav drugi duh?
Amen.
A onda kada se nađemo u atmosferi vere, ako ste bolesni, možete primiti trenutno ozdravljenje na taj način. Šta je potrebno da se dešavaju takve stvari na skupovima? Šta je potrebno da ljudi ustanu iz invalidskih kolica? Šta je to što je uslov da se te stvari dešavaju? Šta je uslov toga? Da li je uslov da se pojavi osoba sa velikim darom među nama? Svi mi imamo sve te darove zato što smo u telu Isusa Hrista i podložni smo svakome od tih darov. Ako je prorok nešto rekao, rekao je to. Dakle, mi sami kažemo i kažemo potpuno istinu, mi smo telo Gospoda Isusa Hrista.
Amen.
Mi smo nevesta Isusa Hrista i mi to jesmo.
Amen.
I kao takvi podložni smo svakom daru Božijem i svako, i kroz svakog od nas se može ispoljiti svaki Božji dar kada Bog poželi i ima potrebu da to uradi. Nema velikih, nema malih, nema spektakularnih darova. Pa dobro, šta je to što je potrebno da bi neko ustao koji je potpuno bolestan i paralisan sa ovoga skupa, dobio možda trenutno izlečenje? Znate šta, potrebno je da to bude atmosfera vere, atmosfera vere koju će pokazati da je Bog.
Amen.
A onda u toj atmosferi sve je moguće. To je velika bitka koja se vodi ovoga dana, ove noći i ovih godina u stvari. To je bitka koju ćemo mi voditi, ja mislim, dok se ovdje nalazimo na zemlji, to je da budemo u ispravnom pomazanju, da možete imati 5 ljudi, možete imati 10 ljudi, možete imati 50 ljudi, vi skupljate te ljude, ti ljudi se skupljaju oko vas, ti ljudi se skupljaju u vašim domovima, ali ja vas pitam, kakva je atmosfera? O čemu se priča? O čemu se priča? Zato što ono šta govorite gradi tu atmosferu, a onda ako ljudi izađu u loši i bez vere, onda to nije bio Bog. Onda to jednostavno nije bio Bog, zato što je puno reči izgovoreno koje su prazne. Jezik je moćno oružje. Reči su moćno oružje, najmoćnije koje postoje. Dakle, prorok je imao tri dara. Jedan je bio da imao je dar izlečenja, drugi je imao proročki dar da zna tajne srca, video je vizije i mogao je prorokovati budućnost, ali onda imao je i dar koji je koristio u otvaranju trećeg poteza, to je bio propovedanje, pričanje reči Božje.
Amen.
A to je dar.
Amen.
Dar govorenje ne svojih, nego Božjih reči. Mi želimo spektakl, ali mi uporno i veoma često odbijamo put do Božijeg blagoslova, a to je propovedanje, govorenje Božijih reči, zato što to stvara atmosferu. A atmosfera stvara događaj. Pogledajte probuđenje. Pogledajte svako probuđenje i svakog anđela svakoga doba, kako je to probuđenje nastajalo. Kada je Luter nastupao, on je morao da se izdigne iznad ludila katolicizma. On je morao da se izdigne verom iznad toga i morao je da priča i morao je da širi optimizam oko sebe, jer vere bez optimizma nema. Vere bez optimizma nema i Luter je morao da širi taj optimizam i rekao je, dakle, kada ja zakucam ovih 95 teza na vratima moje crkve, Bog je više nego sposoban da stoji iza ovoga probuđenja, Bog može da promeni stvari u ovoj nesrećnoj crkvi, Bog može da promeni stvari u ovoj nesrećnoj naciji, Bog može to da uradi i mi moramo propovedati da je On moćni Bog.
Amen.
U njegovo vreme bilo je ljudi koji su bili tako slomljenih života, zato što je crkva u svom ludom denominacionalizmu oduzela od ljudi oproštenje greha. Umjesto milosti, oni su im dali hostije i okupljenje i sve te stvari koje su imali, ali onda je neko morao da izađe i da govori istinu, da govori pozitivno i da kaže, Bog vam je oprostio vaše grehe. Pre nego što je mogla da se desi eksplozija probuđenja koja je zapalila Nemačku, moralo je da se priča to. Moralo je da se propoveda to. Morao je Luter da uzme jezik vere i morao je da koristi taj jezik. Morao je da koristi ispravne reči Božje. Morao je da kaže ono što Biblija kaže i onda u datom trenutku duh se izlio, atmosfera je preovladala i reformacija je počela. Nikada nezadovoljstvo nije pokrenulo probuđenje. Nikada iz nezadovoljstva nije rođeno veliko probuđenje. Morali su iz nezadovoljstva da dođu do otkrivenja. Pa tako nije bilo dovoljno u predpentakostalno vrijeme, tamo početkom 20. veka, da kažu mi smo nezadovoljni metodistima, mi smo nezadovoljni baptistima, mi smo nezadovoljni tim stvarima, mi smo tako nezadovoljni ljudi. Nezadovoljstvo ne donosi probuđenje. Morali su da otvore knjigu dela apostolskih i da vide na dan Pentakost bio izliven Sveti Duh i su oni govorili o novim jezicima. Pa ako je Bog to uradio na dan Pentakost, ako su oni govorili u jezicima tada, pa zašto mi ne bi mogli da govorimo u nepoznatim jezicima danas? Šta je to što nas sprečava? Pa naš Bog je isti Bog. I kada su uhvatili tu ideju, tu viziju, i kada su počeli to da propovedaju, atmosfera se promenila oko njih. A ja vas pitam danas kada se nalazimo ovdje, da li ćemo uhvatiti tu ideju i propovedati je kao istinu, nevesta se nalazi u haosu. Sve se raspalo na crkve, na doktrine, ovaj pravac, onaj pravac, ovakav pravac, onakav pravac. Da li ćete to prihvatiti kao istinu i onda ako ponavljate to kao papagaji, onda će vam to uništavati veru, jer mi treba da uhvatimo istinu Božjoj reči, a ta istina kaže, on je isti jučer, danas i za uvek, i u ovome danu, u ovome trenutku on mene sprema za uznesenje i ja sam već osoba koja ima Svetoga Duha i koja je spremna za uznesenje i sada radost spasenja je ono što ja se radujem, radujem se i radovat ću se tome danas.
Amen, amen.
Nikada nemojte dozvoliti, kaže brat Abraham, da vas satana čuje da vi kažete da ne vjerujete. Kako se osjećate, osjećate se, ali izgovorite reč i ona će promijeniti. Vi možete sami sebe dovesti u atmosferu Svetoga Duha. Sami sebe. Tako što ćete imati tu pozitivnu iskru moli. Pristupite Bogu i kažete, Gospode Bože, evo me danas ovdje pred tobom. Ja možda danas se ne osjećam najbolje, ali ja još uvijek znam da si ti isti Bog. Ja znam da je radost spasenja meni namijenjena. Ja znam da ti nisi dao nemire i nezadovoljstvo kao rod Svetoga Duha. Ti si mi dao radost, 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 a carstvo Božije je pravda, radost i mir u Svetome Duhu i ja se radujem danas. I ja ću se radovati i sutra i radovat ću se uvek zato što znam da je moje ime u Jagnjetovoj knjizi život.
Amen. Amen.
Vrlo jednostavna stvar. Vrlo jednostavna stvar. Ljudi osjećaju nemire, osjećaju se loše. Znate šta? Zašto se osjećaju loše? Zašto se možete večeras osjećati loše? Zato što ste pomažani nečim što ne dolazi od Boga. Pazite, osjećanje dolazi od pomazanja koje na vas. Osjećanje dolazi od to nije nešto sa čim ste vi rođeni, to nije nešto na čega ste vi osuđeni. To nije nešto sa čim vi morate da živite, to nije nešto što treba da se menja kroz vaš život, to je nešto. Zašto je Kain ubio Avelja? Zato što je bio ljud. Pa zašto je bio ljud? Pa zato što je bio pomazan đavolom. Vrlo jednostavno. Vrlo jednostavna stvar. I sad vi to možete. Zašto je bio pomazan đavolom? Pa zato što je stalno živeo u atmosferi nebe. Stalno je kritikovao, stalno je omalovažavao, stalno je ispirao usta sa svojim bratom, stalno je bio nezadovoljan i onda privukao je taj duh. To ne znači da se vi danas večeras loše osjećate i da vi trebate sad narednih godinu dana života da menjate svoja osjećanja i da ih analizirate. Samo ih nemojte analizirati.
Amen.
Šta treba da uradite? Pa dođite u Božju Hristu.
Amen.
Kada se osjećate loše, samo to recite, Gospode Bože, ja znam da je moje ime zapisano u Jagnjetovoj knjizi života i eto leka, eto vam terapije, eto svega što je potrebno u bilo koje vrijeme, na bilo kom mjestu, pod bilo kakvim okolnostima, taj negativni duh će otići od vas i Gospod Bog će doći i pomazati.
Amen.
Dobro, šta je ta radost od Boga? Šta je ta radost? Moja čaša se preliva, govorio je David, pa dobro, šta je? To smo li mi iskusili tu radost? Dobro, ja pitam vas, da li ste vi iskusili tu radost? Da li je to nešto o čemu mi stalno pričamo? Da li je to neki imaginarni, nedostižni cilj? Da li smo mi iskusili tu istu radost koju su oni imali na dan Pentakost? Da li vi imate tu radost? Nemate. Da li je čekate? Nemojte čekati. Dođite u prisutnost Božju.
Amen.
Dođite pod pomazanje Svetog Duha. I kako ćete to uraditi? Pa samo recite: Gospode, ja verujem i znam da je moje ime zapisano u tvojoj knjizi života, tvoja sveta knjiga napisana tvojom svetom krvlju pre postanka sveta, kada je taj sveti čin urađen, moje ime je napisano, ja kažem tvojom krvlju, ja kažem slava Bogu.
Amen.
Reči privlače duh.
Amen.
Zapamtite to. Reči su apsolutni magnet koji privlači duh. Vrlo jednostavno i vrlo često zaobilaženo u životima ljudi. Pogledajte samo ljude koji su skloni teologiji, dubokim misaonim rasprava, konstrukcijama, spajanjima citata na sve moguće strane. Stalno pričaju o tome. Stalno imaju nove ideje. Stalno imaju nove pravce u svojoj glavi. I onda kada pogledate, ajde za trenutak samo zaobiđimo za trenutak njihove teorije, njihove stavove, njihove istine i pogledajmo na njihova osjećanja. Da li vam oni liče na srećne ljude preplavljene Svetim Duhom? Ne. Oni vam liče ili na ljute, ogorčene, nezadovoljne ljude? Ali nikako vam ne liče na ljude koji su preplavljeni Duhom Božim. A prorok kaže da otkrivenje Božje reči dolazi u stimulaciji Svetoga Duha. I da je radost stimulacija otkrive. Pa sada, ako imate ta silna otkrivenja, ili ako ljudi imaju ta silna otkrivenja o kojim tako silno pričaju, ako je to sve istina, pa zašto vi nemate onakvu stimulaciju kakvu je imao Bram Rahan kada su pečati bili otvoreni? Zašto ste toliko depresivni? Zašto ste onda toliko nesretni i nezadovoljni, gospodo teolozi? Zašto imate tako razorene živote? Zašto se sve te stvari dešavaju ako je sve to istina? Gdje je ta stimulacija otkrivenja? Zašto se vaša čaša ne preliva tada? Zašto se ne preliva ta čaša, reći ću vam? Zato što je to duh koji ne dolazi od Boga. Otkrivenje Božje ima sa sobom stimulaciju. A sve te bezbrojne reči i analize koje su izašle iz usta ustana mnogih ljudi su upravo donele jedan negativan duh među njih, jedan zao duh među njih, a najveći dokaz toga je njihova depresija. Njihovo nezadovoljstvo, njihova gorčina, njihova ogorčenost, njihova večita potraga, njihovo večito traženje i nikada ne nalaze ništa što traže. Izađite iz tog. I dođimo pod blagoslovljeno pomazanje Svetoga Duha, jer zaista nemate ni jedan jedini razlog da to ne uradite. Bog je to načinio mogućim, Bog je otvorio vrata, Bog je načinio jednostavnim. Bog je načinio lakim dolazak pod krvi, dolazak pod pomazanje. Dovoljno je da svoje usne podredite reči Božjoj i da dozvolite da reči koje je prorok izgovorio izađu sa vaših usta. A te reči su magnet koji će doneti pomazanje Svetoga Duha na vas. Reč Božja dolazi prorocima, a Duh Sveti dolazi na reč. I to je jedna veoma jednostavna stvar. Duh Sveti dolazi na reč. Reci istu stvar koju je prorok rekao, ništa više. Ne novo otkrivenje, ne nova doktrina, ne novo učenje, ne nova dogma, ništa od svega toga. Reci samo ono što je prorok rekao i nemoj reći ništa drugo osim toga što je prorok rekao, i blagoslovi koji je Sveti Duh donao proroku će doći i na tebe. Bog je to načinio tako jednostavno. Reci istu stvar. Reci istu stvar koju je prorok rekao. Ako se osjećate loše u svome telu, pa što treba da uradite? Gospode Bože, tvoja reč je rekla, tvoj prorok je rekao, tvojim ranama mi smo izlečeni, dok si ti bio na Golgoti i umirao za mene, to je bilo moje izlečenje. Nemam druge nade, nemam druge vere, nemam drugog cilja, nemam drugog pogleda, gledam na te rane, to je sve na čega ja mogu da gledam, jer tvojim ranama, dragi Bože, ja jesam izlečena osoba. Da dođete i samo kažete slava Bogu.
Amen.
Da li ćete se osjećati bolje kada izgovorite te reči? Garantujem vam.
Amen.
Zaista vam garantujem da hoćete, zato što su to reči živoga Boga i Sveti Duh dolazi, pomazanje dolazi na vas, atmosfera Svetoga Duha dolazi na vas, vi ćete živnuti, vaša duša će živnuti, vaša duša će imati pobedu u Božju. Njegovim ranama ja sam izlečeno. Ne osjećate se dovoljno čisto. Gospode Bože, tvoja krv me je očistila, ti si moj posvetitelj za krsta Golgote. Slava ti, dragi Bože, umirao si na krstu Golgote za mene. Tvoja krv me je prosvetila, pisano je da si ti morao da postradaš van Jerusalima, da bi svoj narod posvetio svojom krvom, ti to jesi uradio. Ja jesam čisti svet jer me je tvoja krv očistila i ja mogu samo da kažem slava Bogu.
Amen.
O Bože, da li ću se bolje osjećati? Svakako hoću. Da li ću iskusiti tu radost? Pa naravno da hoću. Da li će se moja čaša prelivati? Naravno da hoće. Mi treba da budemo radosni ljudi. Biblija je rekla, radujte se, radujte se. I opet vam kažem, amen, radujte se. Pa čemu da se radujete u ovom životu?
Amen.
Novoj plati, novim kolima, novom stanu, novoj kući. No, ovom ili onome. Ne, radujte se. Zato što će vaše sjećanje uvijek da ide na ono što Isus rekao, radujte se zato što vam je ime zapisano u nebesu. Radujte se zato što vam je ime zapisano u nebesima, jer je to garancija da ćete jednoga dana biti u nebesima i gledati u Gospoda Isusa Hrista i njegovu slavu i proslavljati Gospoda Isusa na nebesima u novom telu kao što je njegovo proslavljeno. Tako jednostavno.
Amen. Amen.
Duh toga je nama potreban, taj duh je nama potreban, duh vere je nama potreban, atmosfera vere je nama potrebna, zato što seme Božje reči mora rasti u atmosferi vere. Mi hoćemo duhovni rast, pa onda dođemo u atmosferu vere. Vidite, to je jedna jako ozbiljna stvar, jer ako kriticizam prevlada u nekoj crkvi, ona je mrtva crkva. Znate, svaka crkva u kojoj nema Svetoga Duha i njegove atmosfere je mrtva crkva. I ona je isto što je Laodikeja. U najboljem slučaju ona može biti mlaka, baš kao što je Laodikeja mlaka. Nemojmo dozvoliti da to prevlada. Zato što to razara. I nemojte nikada dozvoliti da sad taj kriticizam se uzme oblandu duhovnosti. Znaš. Kako ja to vidim? Pa kako ti to ne možeš vidjeti? Pa pogledaj šta oni rade. Pa sve to izgleda tako duhom. Znate, i čovjek koji je rekao zašto se to ulje prosipa tako uludo, je izgledao sam sebi duhovno. Vrlo duhovno. Izgledao je sam u svojim očima jako duhovno i naravno da je mislio da je u pravu i oni misle da su u pravu i kritičari su apsolutno sigurni da su u pravu. Nemojte obraćati pažnju na to. Pogledajte iznad tih stvari. Pogledajte iznad tih stvari. Verujem da je to stvar. Ko pogledate svaku crkvu, svaku grupu ljudi, a prorok kaže, pojavit će se mnoge grupe. Pojavile su. Mnogi će početi da slede poruku, počeli. I bit će samo jedna grupa koja će istrajati do kraja. To je ona koja će ostati sa Hristom u atmosferi Svetoga Duha. I ovo bi trebalo zaista da prodrma sve ljude koji ovo slušaju. Ne možete biti nezadovoljni stanjem crkve. I ako ste nezadovoljni stanjem crkve, pogledajte o čemu ti ljudi stalno, konstantno, iz dana u dan pričaju. Pogledajte šta to izlazi sa njihovih usana. Pogledajte kakvu to atmosferu donosi. Ako vi niste zadovoljni atmosferom vaše crkve, ako želite da je poboljšate, a onda se suočite sa činjenicom da to što je došlo sa usana ljudi nije Sveti Duh. Nama je potrebna atmosfera Svetog Duha. Vi kao ljudi kažu, mlaki su, vernici su mlaki, crkve su mlake. Naravno, da kada su se udaljile od vatre Božije, ali ne možete doći do vatre Božije, do atmosfere Svetog Duha, da se ne vratite reči, ali ne reči citirane, ne reči u knjizi, ne reči na traci, nego reči koja će izaći sa vaših usana i graditi tu atmosferu. Ova knjiga sama po sebi ne znači atmosferu Svetog Duha. Uzeti sedam crkvenih doba još uvijek ne znači da ste u atmosferi Svetoga Duha. Ali kada ta reč dođe sa vaših usana, to će stvoriti atmosferu Svetoga Duha.
Amen.
I znate, to je vrlo jednostavno i mi moramo da se učimo svim tim stvarima, a jedna od osobina savršenog čovjeka je upravo to, pa dobro, jer moraš nekoga iskritikovati, jer baš moraš, ne moraš. Prećuti to. Da je bilo više uzdržanja i da je bilo više kontrole u govoru ljudi, da su ljudi više kontrolisali svoj jezik, znate koliko bi mi bili pošteđeni toga lošega što se desilo. Samo da je bilo više zauzdavanja jezika, ja ne govorim ni o kome posebno, ja uvek govorim o sebi pa nadalje. Zato što je to istina i to je jedini ispravan princip, ali da je toga bilo više, bilo bi mnogo manje loših stvari među ljudima. Veoma je potrebno da mi iz negativnog načina govora izađemo, a jednom kada izađete iz toga, izađete iz negativnog razmišljanja. Mi treba da sazrevamo u Hristovom umu, ne u umu kriticizma. Naš um ne treba da bude kritičarski um, da mi uvek opazimo, i to vratite sad samo na ono što je Isus rekao, zašto vidiš trn u oku svoga brata, a balvan u svome ne vidiš? Zašto vidiš? To je jako zanimljiva. Zanimljiv deo pisma i zanimljiva rečenica Gospoda Isusa.
Amen.
Jer to su ljudi koji su stalno gledali greške drugih. Oni nikada nisu imali tu sposobnost u svojoj duši da vidi nešto što valja.
Amen.
Hajde pogledajte mene i pogledajte sve moje greške koje vam mogu pasti na pamet. Sve čega se možete setiti. Što možete vidjeti. Sve čega baš tu može da se seti. Napravite spisak svih mojih grešaka i vi ćete vidjeti da to ne može doći od Boga. A onda uđite u oblast vaše duše i pokušajte da se setite svih dobrih stvari, ako ih ima, koje sam učinio u životu. I onda razmišljajte o tom. To je Sveti Bog. To je Sveti Bog. Ista stvar i isti princip je koju ja mogu da primenim prema vam, da ja mogu da vas gledam i da se setim svih stvari, svih grešaka, i onda ako u svome srcu budem insistirao na tim stvarima, to će me udaljiti od ljudi. Ali onda ako dozvolim svojoj duši i Svetome Duhu da progovori, i ako se setim svih vaših dobrih osobina, dobrih stvari koje vam je Bog dao u životu, to će me približiti drugim ljudima.
Amen.
I to je način. Zato što ako pazite osobine savršenog čovjeka, kako se završavaju i kako stvarno dolaze do savršenstva. Savršenstvo jeste, jedna od predzadnja stepenica savršenstva jeste bratska ljubav. To je odnos hrišćana među sobom. Zaista je to istina. To je odnos hrišćana među sobom i prilično blizu samoga kruničnog kamena, za ne? I zapazit ćete da osoba može da bude jako duhovna i čak u toj strukturi savršenog čovjeka da se dosta visoko popne, jer je prorok Abraham je rekao da je karika najjača na svojoj najslabijoj, lanac najjači na svojoj najslabijoj karici. I onda kada pogledate, osoba kojoj možda fali bratoljublje, može imati dosta toga u toj piramidi. Može imati veru, može imati svetost, može imati znanje, uzdržanje, strpljenje, ali onda kako stvarno postaje savršena, kako stvarno ulazite u savršenstvo, to savršenstvo jeste bratska ljubav i onda ljubav Božija, božanska ljubav. I ta bratska ljubav je stavljena, a to su međusobni odnosi ljudi. Znate, poslađani ljudi, poslađana crkva, otvijek je dokaz da nema puno bratske ljubavi. Veoma otvijek. Ljudi koji se udaljuju međusobno, mogu da budu sigurni u jednu stvar, da im nedostaje bratska ljubav. A nikada nećete imati bratsku ljubav ako se ne približite Svetome Duhu i ne uđete u njegovu atmosferu i dozvolite da on promeni vaš način razmišljanja, da vam omogući da vidite, da primetite dobre stvari kod drugih ljudi. A onda kad vidite nešto dobro u nekome, onda podstičite to dobro, gurajte to dobro i ignorišite se ono što je loše. I ko pogledate Samarijanku ženu koju je Isus sreo, dobro, on je nju video, bio je Bog, znao je sve o njoj, ceo spisak njene prošlosti, sve njeni muževi koje je imala, sve je on to video, bio je prorok, Bog prorok.
Amen.
Mnogo bolje je to mogao vidjeti i znati nego što je mogao bilo ko od njenih savremenika ili njegovih učenika. U stvari, to što je Isus video na njoj, video je ceo Izrael na njoj. Nemoralna osoba, nemoralna žena, žena koja ima razoren život, žena koja se udavala nekoliko puta i nije sad ni u kakvoj bračnoj vezi, žena dostojna prezira. To je ona bila. I svi su to videli. I svi su bili u pravu. I onda kada je došao onaj koji je iznad svih, Gospod Bog, video je to isto. Ali je primetio i jednu iskru u njoj. Primetio je nešto što valja, što niko drugi nije vidio.
Amen.
A možemo li mi koristiti taj isti princip? U redu, mi nismo glupi ljudi. Kada posmatrate ljude i njihove osobine, vidite sve njihove mane. Prosto je to prirodni talenat dat svakome od nas. Vrlo priroda. I svi ga imamo. I verovatno smo u pravu u tim stvarima. Isus je rekao da jesu. Zašto vidiš trn u oku brata svog? Vidiš. Kad vidiš greške, zaista ih ispravno vidiš. Ali imamo li tu sposobnost da vidimo i tu malu iskru u nekome, makoliko ta iskra bila mala, makoliko ta iskra bila neprimećena od celoga sveta ako treba, ako vi vidite tu iskru, zapamtite, to može postati vas. I jedino što je potrebno da dođe neka osoba i da dovedete nekoga do spasenja, nije da ga kritikujete, nego da zapalite tu iskru. I to je tačno ono što Isus uradi. Od te male iskre u toj ženi pojavila se buktin. Vatra. Ja sam pronašla Mesiju i ona je morala da ode da da svoje svjedočanstvo u susjednom selu. Evo, dođite da vidite čovjeka koga sam ja srela, to je prorok, to je Mesija, to je Bog. To je Hrist Boži. Pronašli smo Hrista Božije. Ali Isus je video tu iskru. I znao je da je zapad. I ako bi želeo da mi Bog da bilo kakav dar ili talenat, onda bi voleo da imam taj, da tu iskru u nekome mogu zapaliti. Pustite sve ove stvari zbog kojih ste u pravu. Pustite sve ove loše stvari koje vidite. Gledajte na tu iskru na nekom. To može biti jedna mala sitnica. Ali neka vam Bog dozvoli da tu malu sitnicu primećujete u ljudi. I insistirajte na onome što je dobro u nekom. Pričajte o tom. Širite tu pozitivnu atmosferu. To donosi bratu ljubav među vas. A to je vrlo visoko u toj piramidi savršenog čovjeka. A odgovornost, i sa time ćemo završiti, odgovornost za atmosferu u kojoj živimo, delimo mi međusobno. Jer mi smo ti koji se skupljaju i prave tu atmosferu. mi smo ti koji grade atmosferu oko nas, mi smo ti, sjetite se, prorok je rekao, mi smo ti koji stvaraju atmosferu u kojoj se nalazi. A događaji se onda odvijaju onako kako ih je atmosfera stvorila. Vidite kako je to velika izjava koju prorok kaže, događaji, stvari se odvijaju onako kako ih je atmosfera stvorila. Ako dovedete bolesnika u atmosferu gdje se priča o veri, gdje se priča o izlečenju, gdje se daju pozitivni primjeri ljudi koji su uspjeli, gdje se daju svjedočanstva, gdje se govori o tim stvarima kako je moguće, on će biti u toj atmosferi. To će djelovati. Ako ga odvučete u atmosferu pesimizma i nevere, to će neće djelovati. Događaji i stvari se odvijaju onako kako ih je atmosfera stvorila. I budimo svjesni svoje sopstvene odgovornosti. Širimo atmosferu Svetoga Duha oko sebe. Širimo atmosferu Svetoga Duha oko sebe. Dozvolimo da naš jezik i reči koje izgovaramo donesu tu atmosferu na ljude. To je vrlo lak način. To je vrlo jednostavno. Potrebno je izgovoriti reč. Potrebno je reći ono što Bog kaže, potrebno je reći ono što je prorok rekao, ništa više. I ništa više. Gospode Isuse, predivna je stvar znati da je moje ime bilo u tvojoj knjizi života, predivno je to znati. I dragi Bože, to je veličanstvena istina. To je veličanstvena istina. Nije li prorok govorio o tome da on mora čekati na pojavljivanje Isusa Hrista na službu? A šta je radio dok je čekao? Šta je čekao? Čekao je pomazan. A onda bi počeo da ulazi u pismo. I uzeo bi deo pisma i pričao bi o tome. I pričao bi o tome. I pričao bi o tome. I rekao je ljudima, vi znate da ja na nekoga čekam. A onda se taj neko na koga je čekao pojavio i onda je to pomazanje potvrdilo ljudima da je on isti jučer, danas i zauvek. A ista stvar, šta je radio dok ga je čekao? Govorio. Govorio iz pisma. Uzeo je neke jednostavne citate pisma, neke jednostavne delove pisma i čekao je.
Amen.
Čekao. Čekao je, šta je čekao? Čekao je nekoga, čekao je Hrista, čekao je pomazanje, čekao je Svetoga Duha, onda je Hrist došao. Sada, zar neće se on pojaviti? Zar se neće on pojaviti? On se tako pojavljuje, čak u propovedanju. Kad propovednici danas govore, znači, vi morate uzeti jedan deo pisma i onda odatle graditi svoju poruku, ali vi nikada ne možete biti sigurni šta ćete sve izgovoriti u toku službe, šta ćete sve reći, jer jednostavno dogovorite reč, on se pojavi i vodi stvari. Ista stvar je i u vašem ličnom molitvenom životu. Dobro, vi pristupate Bogu sa slobodom u molitvi. Nemojte se bojati, približite mu se sa slobodom i onda samo kažete, Gospode Bože, samo počnite mu pričati. Citirajte mu njegove vlastite reči, on to voli, on se pojavljuje u tim trenutku. Ti si rekao, Bože, Bože, ti si rekao, gdje se dvoje ili troje skupe, tu sam ja među njima, evo nas danas ovdje, mi ćemo završiti ovaj skup sa molitvom, Bože, i mi verujemo da si ti danas ovdje među nama, mi verujemo u tvoje lično sveto prisustvo, dragi Bože, i mi znamo da će molitve koje će večeras biti moljenjem biti odgovorene, a mi ti zahvaljujemo za one službe od pre nekoliko nedelja, jer tada smo se molili za neke stvari i ti si nam obećao da ćeš nam to dati i mi ti zahvaljujemo na obećanju, Bože.
Amen.
Naravno da se on pojavlja. Osjetite ga u svome srcu, osjetite pomazanje, osjetite oduševljenje, osjetite radost spasenja. Naravno da je to on. On se pojavlja. A on je sve što je nama potrebno. I zato živimo u njegovoj prisutnosti. Možemo se pre večere Gospodnje, možemo se pomoliti. Dragi Bože, Na kraju još jedne službe, Oče, ja ti zahvaljujem na tvojom svetome prisustvu. Zahvaljujem ti, nebeski Bože, na tvojoj inspiraciji, jer ti si sve ono što je nama potrebno. Oče nebeski, dok prilazimo tvome svetome tronu i govorimo o tebi, sada nebeski Bože, izlivamo svoje srca i dolazimo u jedno Božje prisustvo i mi se sjećamo da nam je apostol rekao da sa slobodom dolazimo. Bože, nema straha. Mi govorimo caru careva, kralju kraljeva, gospodaru gospodara. Mi govorimo onome kome su svi naši greci i naša srca kao na dlanu otkriveni. Mi govorimo onome koji ispituje srca i bubrega, ali mi se ne bojimo. I zaista je to veličanstveno. Bože, kao što tekst jedne pesme kaže, kakav jesam, primaš me i praštaš mi i čistiš me. I to je zaista naše sve pouzdanje. Mi idemo ka tebi, Jagnje Božije. Zaista idemo ka tebi, Jagnjče. Evo nas u tvojoj prisutnosti, Oče, da te proslavimo, da te hvalimo i da te slavimo. Bože, neka tvoja atmosfera bude sa nama, ostane sa nama i neka zauvek mi budemo deo toga. Hvala ti, nebeski Bože, što tako ovdje na zemlji možemo u ovome satanino medenu da osjetimo dašak neba, tvoje svete prisutnosti, tvoje svete atmosfere, zato što možemo da budemo u nebeskim mestima, tvoj prorok je rekao da biti u nebeskim mestima znači biti u atmosferi Svetoga Duha. O Bože, biti u nebeskim mestima znači biti u atmosferi Svetoga Duha. Daj svim našim prijateljima, braći i sestrama koji slušaju ovaj streaming i gledaju da budu u atmosferi Svetoga Duha, Oče, jer to je sve što je potrebno. Kada se skupljaju zajedno, kada razgovaraju, kada imaju svoja mala zajedništva, Oče, posjeti ih tvojom atmosferom i dozvoli im da oni budu mali kreatori te atmosfere. Dozvoli im, nebeski Bože, da to bude atmosfera vere u domu, u porodici. Dozvoli, nebeski Bože, da to bude atmosfera vere na službama. Dozvoli da to bude atmosfera vere koja će doneti izlečenje, koja će podignuti bolesne, Oče, koja će izlečiti, Oče, njihove bolesti i reći za njih plaćena cena na krstu Golgote. Oče nebeski, mi ti zahvaljujemo na tome i završavamo ovu službu u ime Isusa Hrista.